this Saturday and Sunday on The Voice.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimce ah bisha janaayana waa 7/20 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 9:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a shirkii culimaadiinka soomaaliyeed ee muqdisho ka socday oo ku baaqay in la dhiso golaha sare ee culimada soomaaliyeed.
marka in la helo marjiciyad diineed iyagu leh awoodda ugu sarrayso ee looga jawaabayo waa kow, khilaafaadka cibaadada xitaa soo dhex gala oo mararka qaarkood la kala soomo oo yacni dadkii xasmin lahaa ee shuruucda waddanka la keenayo ee la meel marinayo, inta aanan qalinka ugu dambeeyo lagu joogin la yidhaahdo culimay waxaan diinta ma waafaqsantahay mise waa maya.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xaaladda ganacsatada soomaalida ah ee ku nool waddanka suudaanta koonfureed. waxaad maqli doontaan sidoo kale warbixin ku saabsan soomaalida ku nool kenya oo soo dhoweeyey codsiga soomaaliya ay ku doonayso inay ugu birto ururka bulshada bariga afrika. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay dishay hogaamiye sare iyo xubno ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen waqooyiga soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacish ee soomaaliya. dowladda maraykanka ayaa xustay in al suudaani uu ka mas-uul ahaa kobcinta iyo joogitaanka sii kordhaya ee ururka daacish ee qaaradda afrika iyo weliba maalgelinta howlgallada kooxda ee adduunka oo dhan oo ay ku jirto afghanistan. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin cid rayida oo wax ku noqotay howlgalkaasi, waxaanay u mahad celiyeen laamaha ammaanka maraykanka, kuwa sirdoonka iyo saaxiibada kale ee maraykanka ee ka taageeray howlgalkan guulaystay. dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay geerida bilaal ama dilka bilaal al suudaani oo ahaa hogaamiyaha kooxda daacish sidaad haddaba maqlayseen ee lagu dilay howlgallo gaara oo maraykanka uu ka fuliyey waqooyiga soomaaliya arbacadii. waa arrin aad u wanaagsan oo soo dhoweyn leh, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa sidaasi u sheegay idaacadda v o a. xuseen cali oo ku sugan washington ayaa v o a da u sheegay in inkasta oo kooxda daacish aysan ahayn khatarta ugu weyn ee soomaaliya sida al-shabaab, haddana hogaamiyahooda bilaal al suudaani uu yahay argagixiye halisa oo khatar ku ah soomaaliya iyo bariga afrika. aad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. shirweynaha culimada soomaaliyeed ee ka socday magaalada muqdisho 3/20 ilaa 6/20 bishan janaayo ayaa gelinkii dambe ee shalay lasoo gebagabeeyey, waxaana laga soo saaray qodobo dhowra. marka laga soo tago xoojinta dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanku kula jiraan al-shabaab, waxaa shirka ka soo baxay in la dhiso golaha sare ee culimada soomaaliyeed. haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray sheekh suldaan cabdiqani qorane oo ka mid ahaa culimmadii shirkaasi ka qayb gashay. waxaanan ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay golaha sare ee culimmada ee dhismihiisa lagu baaqay.
marna ma aynan lahayn marjiciyad midaysan oo dhanka diinta ah oo arrimaha soo cusboonaado ee nawaxdisha loo yaqaano ama musiibooyinka soo dega ama mushkiladka afkooda la garan waayo u baahan in waxyigii loray laabto dadka asceliso oo leh iyagu waxa la yiraahdo awoodda ugu sarreysa ama aqoonsiga ugu sarreeya ee ma inaan lahayn ee waxaynu ahayn baan dhihi karnaa annagoo sidaa diinta u haysano number intaa la ego boqolleya muslimiin ku ah marti diineed baan ahayn oo waxaynu marti u ahayn markii nawaasiisha laga hadlaayo waddamo kale oo muslimiin ah oo waxaan hadda annagu aynu dhisanayno hore u dhistay marka in la helo marjiciyad diineed waxyaabaha soo gudboonaada ee yimaada ee u baahan in laga asceliyo si sharciga waafaqsan iyagu leh awoodda ugu sarreyso ee looga jawaabayo waa kow khilaafaadka cibaadada xitaa soo dhexgala oo mararka qaarkood la kala soomo oo wallaahu lmustacaan la kala afuro oo yacni dadkii xasmin lahaa ee shuruucda waddanka la keenayo ee la meel marinayo in wixii aanan diinta waafaqsanayn oo dadkan waxay aaminsan yihiin aanan ka tarjumaynin laga faafreebo oo laga celiyo oo diinta la waafajiyo oo culimadaas waxaan inta aanan baarlamaanka loo gudbin ama marka loo gudbiyo kabacdiba inta aanan qalinka ugu dambeeyo lagu duugin la yidhaahdo culimadu waxaan diinta ma waafaqsan tahay mise waa maya oo markaa culimadu ay diinta soo waafajiyaan oo ay la ekeysiiyaan dadka kan sida ay ku qanci karaan oo ay aaminsan yihiin marka runtii waa gore weyn oo la dhihi karo golaha sare qaran ee culimada soomaaliyeed oo dalku uu leeyahay markii uu horeysay
waa fahmay dowrkooda ama kaalinta ay qaadan doonaan aad baad u sharaxday waan gartay laakiin xaaladda hadda soomaaliya ay ku jirto dad baa isweydiinaya culummadaas marka la dhisayo golahaasi sare sidee baa lagu soo xulayaa ma 4.5-kii beelaha mise 4.5-kii culimmada laftirkooga oo waad sheegtay in culimmadu aanay hal doon wada saarnayn oo ay kala aragti duwan yihiin
horta diinta islaamka marka ay tahay diintu way ka facweyn tahay 4.5-ka iyo waxyaabahan wax lagu kala qaybsado diintu waa cilmi weeye cilmigaasna waa waxay culimmadu dhaxleen waana wixii ambiyada laga dhaxlay khaasatan nabigeena maxamed a salawaatullahi wasalaamu calayhi marka 4.5 iyo federaal ma gasho maamul maamulada ka mida intay go-aan gaaraan diinta islaamka diin aanan ahayn ma oran karaan waa noo diin maxaa yeelay dastuurkiiba waxaa ku yaala qofka muslimka ah diintiisa ma bedeli karo diinaan diinta islaamka ahayna dalka laguma faafin karo diinta islaamka wixii kasoo horjeedana wax kama jiraan sidaa darteed hay-addan la samaynayo waxaa xukumi doono waa cilmiga ee waxa xukumi doona ree hebel ma aha taa waa middaas weeye
iyo tii ururadii meesha
waxaa xukumi doono waa cilmiga duruqdana culimmadu ay kasoo kala jeedaanna qolo cilmiga ka maran ma jirto qolo la leeyahay keliga dusha haga saarana ma jirto qolo laga tegayana ma jirto iyagoo hadda culimmada sidii maanta ay u midoobeen u midaysan baa waxa weeye inta geli karta unbaa kolley un loo xuli doonaa oo ay calaf u noqoto haddii ilaah yidhaahdo hanaanka loo marayana de mid annaga hadda aan alifayna ma ahine waddamo badan oo muslimiin ahaa iskale oo laga dheegan karo khibrad iyo waayo aragnimo iyo qaabkay u maareeyeen marka wax cusubna ma noqonaysaaaaaya
dowladdu waxay dagaal kula jirtaa al-shabaab ma aha dowladdu oo keliya xataa beelihii baa la dagaalamaya kulanka ay culammadu isugu yimaadeen kaalin noocee ah buu ka qaadanayaa dagaalka lagula jiro al-shabaab
dagaal sideedaba in la qaado yaa sharciyadeeda iskale yaase xaq u leh ayaa iyada lafteeda waxa weeye isheeg miisaan sharci a la saaray dowladda inay xaqa noocaasi iska leedahay iyadoo ammaanka sugaysa ayaa waxa weeye culimmadu ay si sharcan ah usoo dhiirandhiriyeen dagaalkaasna inuu yahay dagaal xaq ah oo nimankaas waddanka iyo dadka iyo diintaba looga celinayo inuu yahay midka ay ku jirta dowladda iyo beelaha soomaaliyeed ay dhibaateeyeen tan iyo inta muddada ah ay rafaadinayeen marka runtii mowqif aada u midaysan oo aada u quruxsan oo laysku khilaafsanayn oo dowladda in lagu taageero dagaalkaas xaqa ahee annaga danta noo ah oo nolosheenna iyo maalkeenna iyo kulli lagu ilaalinahayo ayay culimmadu isla garteen
culimmo waaweyn oo la garanayo oo diinta lagu yaqaanabaa shirka joogtay kuwo kalena way ka maqnaayeen oo sidoo kale la garanayo dadku waxay isweydiinayaan culimmada ka maqan shirka lama casuumin miyaa oo martiqaad looma dirin mise inta la martiqaaday bay iyagu cudur daarteen oo adduunyo kale iyo howlo kale oo ku furan aawadeed uga cudur darteen
dhowr jeer buu shirku dib dhacay oo uu gadaal loo dhigay xilliga uu kusoo beegmayna oo la yidhi hala qabto iyo xilligii yeeristii ugu dambeysay ay dhacdayna waqti dheer uga dhexeeyeen inay waxa u dhexeeyay lix maalmood iyadoo la doonayo in lagu beego 23-ka yani furitaanka shirka lagu beego 23-ka bisha Janaayo oo ku beegan maalinkii dawladda militariga ah ay laysay culimadii diinta difaacaysay waxa weeye waagii dawladdu ay ku dhawaaqday xeerka qoyska iyo sinaanta rag iyo dumar
48 guuradii ka soo wareegtay
marka yeeristaas degdeg ah waxay keentay in culimada qaarkood duruuftooda ay waafaqi weydo inay kasoo qayb galaan shirkii oo ay cudurdaartaan oo yiraahdaan irtibaadaadkan aan lahayn walow culimada Soomaaliya hadda maanta ay ka ballaaran yihiin kana badan yihiin ilaahay barakeeya in hal kulan la isugu keeno intii la gaarsiiyey oo kasoo gaari weydo qof walba waa soo bogaadinaya waana la jiray qaar qabanqaabada qayb ka noqdayna waa ay jiraano maadaama iyagu imaan waayeen ka shaqeeyay culimadii jaalka la ahay agaarkoodii joogay ay soo diraan marka maaha wax la isku khilaafsan yahay ama khilaaf lagu kala maqan
yahay culimo kala duwan oo fikiro kala duwan sidaad sheegtay islaamka waa la wada haystaa laakiin aragtiyo kala duwan qaba oo magacyo kala duwan leh oo mararka qaar warbaahinta isku marin jiray hadallo kulkulul ayaa meel wada fadhiyey arintaasi yididiilo fiican bay shacabka Soomaaliyeed gelisay wada fadhigaas iyo kulankaasi ma wuxuu ku ekaan doonaa shirkan mise waa sidii uu u bilowday
culimadaas markay isu yimaadeen oo tabashooyin qaarkood oo ku aadanaa in la kala sheeganayay amabase aragtiyo kale oo la kala qabay lasoo bandhigay oo si hoose looga dooday oo waxaa soo baxday waxa isku xirayo inuu ka badan yahay waxa kala geyn karaya meelaha lagu kala aragti duwan yahayna ay wax badan aada uga yar yihiin waxa la isku waafaqsan yahay marka tii culimada in meesha iyada lagu soo afjaro waa la ismucaanaqeeyey waa la iscafiyey waxaa meesha looga dhawaaqay in sanad karkan uu noqdo sanadkii midnimada waxaana lagu ballamay shirkan inuu joogto noqdo haddii ilaahay yiraahdo hay-addan soo socotana si wada jira loo wada galo loona wada shaqeeyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay shirweynaha culimaudiinka Soomaaliyeed oo shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyey halkaas aad ka dhagaysanaysaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa dalka Suudaanta Koonfureed waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku sii xogeysanayay ganacsiga ay Soomaalidu halkaasi ka hirgeliyeen waxaa magaalada xarunta ah ee Jubba iyo goobo kaleba yaala hanti badan oo ay dad Soomaaliyeed leeyihiin hase yeeshee waxaa dadkaasi iyo xoolahoodaba xilliyo kala duwan ay la kulmeen xaalado adag oo dhanka amniga haddaba nolosha Soomaalida waddankaasi ku sugan ayay Maryan Maxamuud Barre oo V O A Nairobi uga soo waranta ka wareysatay Nasteex Bashiir Gaani oo ka mid ah ganacsatada muddada degan caasimadda waddankaasi ee Jubba
dadka Soomaaliyeed fursado badan oo ganacsi bay halkaa ka sameeyeen oo kala duwan dhinac kastana leh waxay ka shaqeeyaan businesska qaybihiisa kala duwan oo ah transportationka petrol stationada iyo kaalmaha shidaalka sidoo kale food staffka iyo cuntooyinka building constructionka waxyaalaha la yidhaahdo waxyaalahaasoo dhan bay ka shaqeeyaan sector kasta oo ganacsigu leeyahay way ku jiraan waxaa intaas dheer xawaaladaha oo dadka Soomaalida dad kaliya xawaaladaha ka shaqeeya iyagu weeye oo kule meesha sida xawaaladaha waaweyn kombaniyada waaweyn xawaaladaha marka waxa ugu badan oo ay ka shaqeeyaan waa businesskaas kala duwan oo noocyadiisa kala duwan bay keenaan waddanka dadka ugu tirada badan oo ka shaqeeya business ku jiran waa ayaga dadka Soomaaliyeed dad aada isugu xiran oo organizer oo waxa way isku xiran oo xagga businesska united go-aana way yihiin aadna isugu duuban marka dadkaasi aada bay maartay waddankaas ay joogaan uga sharfan yihiin
waxa ii sheegtay in maaragtay dad shaqeeya ay joogaan laakiin aanay qoysas u badnayn marka inta badan waa dad meel kale degan miya oo u shaqo taga maxaa ka hor istaaga in qoysaskooda iyo iyaguba dadka meesha ka shaqeynaya iskula noolaadaan oo ay meesha degan ahaan u degan
walaahi sabab badan baa jira oo qoysasku aysan meesha ugu noolaan karin xagga waxbarashada oo kaleeto qoysaska Soomaalida dad badan waxay u badan yihiin dad ilmo leh ilmihiin waxbarashadooda meesha aada maarta uma hagaagsana sidoo kale facility kaleto loo baahnaa waddanka aada ugama jiro sida hadda dadku Soomaalida magaalada caasimadda way u badan yihiin for example hadda caasimadda oo kale mar dhowaa koronto soo gaartay oo koronto awal generator iyo waxaasa la isticmaali jiray marka dadka ma dhiirigelinayn dad ganacsato xoogstaaba meesha tegayay laakiinse ma ay dhiirigelinayn in maaragtay xaasas iyo ilmo iyo la keeno waayo wixii loo baahnaa oo waxa weeye baahidii jirtay waxay lagu dabari lahaabaan meeshaas jooga olin
marnuna waxaad ii sheegtay in cimiladu xataa ay tahay mid maaragta lagu dhib qabo oo dadka soomaalida ay ku adag tahay ku noolaashay.
Cimiladu way adag tahay oo cimilo kulul bay leedahay, tii soomaaliya ka kulul bay leedahay. Waa oran karaa berbere iyo boosaaso redsiga oo kaleto bay lamid tahay haddays kaba kululeen. Waxaa intaa dheer way kanaca badanta wadan kanaca badan weeyo wabigii baa mara oo naylkii baa mara marka kanaca zaid u badan bay leedahay. Waxyaalaha markaan dhiirigelina in caruurta la keeno laakiin dadku weyn iskala noolaan karaan oo ganacsigooda ku wadan karaan taasaa ka mid ah.
Marka dadka ka shaqeeya ku jira ma ragun baa mise gabdhan oo ku jiraan?
Rag iyo dumarba way leeyihiin dadka soomaalida meesha ka shaqeysta.
Waxyaabaha ugu badan oo laga shaqeeya marka aadaad iyo dulmarto?
Waxyaabaha ugu badan oo laga shaqeeya waxaa ka mid ah food staffka oo waxaan maaragtay cuntooyinka iyo alaabaha cuntooyinka la geeyo raashinada iyo kombaniyada soo transport gareeya waxaasoo dhan waa yaalaan. Waxay shidaalkao kale soomaalida ku jiraan. Sectorkan kale waxay ku jiraan building materialka qalabka dhismaha, waxay ku jiraan xawaaladihii bay ku jiraan oo ka shaqeeyaan, waxay ku jiraan constructionadi oo way dhisaan dhul maaratay dhismayaalka iyo waxaasay ku jiraan. Ganacsiyo badan oo muuqda waxay kaloo ku jiraan money exchangega xawaala sarrafyada iyo waxaasoo dhan bay ku jiraan. Maqaxiyihii oo kaleeto hadda soomaali badan baa gabdho u badan, dumar u badan baa maqaxiyo ku leh. Hoteelada iyo dhankaas kuma jirno, waxa u badan dad Eritrean iyo wadamadan kale oo xabashada iyo waxyaalahaas u badan Ethiopianka u badan. Business nooc uu yahayba soomaalida halkaas way kaga jiraan.
Waatay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo soomaalidu mar walba oo wadamada ay tagaan ay dhibaato ka dhacdo waa dal u nugul. Marka mar ugu darneed oo qallaaso siyaasadeed oo wadankaas ka jirana xoogaa dadka beec mushtariga halkaa ku haystaa ama ay ugu badnaayeenba dadka maaragtay shidaalka qaada oo kale dhibaatooyina kasoo gaaray oo xoolahoodii la dhacay marka la ayaa haddana ku dhiirateen oo aad saldhiga ka samaysteen oo aad ganacsi ka hirgeliseen maxaafta idinku dhiirigeliyeen aad mar kale meel qataraahaas ka muuqdaan aad mar kale ganacsi aad ka samaysaan maxaase dareemaysaan?
Wallaahi dadka waxyaalaha dhiirigelinaya fursadaha ganacsi wadan ka jira baa kowka ah. Waa run oo risk badan baa wadan ka jiray waqtiyadii dagaaladu ka socon 2013 ilaa 2016 dagaalaha wadan ka jiray. Dad badan oo Soomaaliya weliba dadkan truck driverska ama darawalada baabuurta waaweyn baa wax ku noqday. Dadka magaalooyinka joogay way yaraayeen wax ku noqday, laakiin dadka darawaliinta ayaa kale wax ku noqday. Sababtuna waxay tahay dadka ku dhiirigelinaysa meesha fursad ganacsi baa u muuqatay. Fursada ganacsi oo muuqatay baa qof walba xusleeyay aad ka faa'iidaysatid. Wixii dhaca oo shil oo dhaca oo maaragtay dadka Soomaaliya la kulmaana waa dad isku xiran oo inta badan safaaradda Soomaalida iyo ganacsatada iyo guddi ganacsataan leenahay oo Somali Community Association la yiraahdo meesha ka jira. Aada bay isugu xiran yihiin, dad isku xiran weeye. Wixii dhaca markaas dowladdan report karaynaa oo la wadaagnaa laamaha dowladdu maaragtay arrinta qaabilsan. Dowladda lafkoodana aada bay noo soo dhaweysaa wixii markaas ay wax nagala qaban karto waa nagala qabtaa. Marka waxaa dhiirigelinaya businesskaas Soomaalida meelaha riskiga in aado waa fursadaha ka jira. Iyo waxaan kaloo isleeyahay dee dalkeena waa fursado badan ka muuqan oo sida hadda East Africa oo dhan loo dhisay waa aragta dadka Soomaaliya oo dhiseen. South Sudan saasay ka mid tahay wadamadaas loo soo yaacay oo businesska loo soo raadsada bay ka mid tahay.
Wahagaagkaasi waxa uu ahaa Nasteex Bashiir Gaani oo ka mid a ganacsatada ka shaqeysata Suudaanta Koonfureed. Waxa uu u warramayay Maryan Maxamuud Barre. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa VOA. Markana Kenya, Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ugu biiri lahayd wadamada ku bahoobay bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo. Soomaalida ku nool geeska Afrika ayaa siyaabo kala duwan u hadalhaya go'aanka ay Soomaaliya ku doonayso in ay uga mid noqoto wadamada bulshooyinka bariga Afrika. Dadka qaar ayaa aaminsan in tallaabadani ay tahay mid faa'iidooyin fara badan u leh Soomaalida, halka qaarkoodna ay qabaan in aysan faa'iido u lahayn Soomaalida. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaalida ku nool wadamada bariga Afrika, gaar ahaana Kenya, ayaa inta badan dhibaatooyin dhanka socdaalka ah kala kulma inay isaga kala gooshaan wadamada la baxay bariga Afrika ee EAC. Wadamada qaarkoodna maba siiyaan dalkugalkooda jinsiyadda Soomaaliya. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya ayaa qaba aragti ah in Soomaaliya haddii ay ku biirto wadamada EAC ay faa'iidooyin badan ka faa'iidi doonaan bulshada Soomaalida.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa Cabdiqaadir Cali Axmed, waxaan ku magac dheeray Cabdiqaadir Dhagacadde. Waa arrin aad muhiim noogu ah xagga Soomaaliya. Haddii la yidhaahdo socdaalka waxa weeyaan waa waxa ugu fiican ee bulsho waxyaalo badan kor u qaada. Waxaa keenaysa hadda ruux baa ku xanuunsan يا وحو كسو بحولا ايها يا عذر يرعو اللي قد وين لها وانا ارتكيسك افريكا وكو ايمان لها عذر يرعو اللي قد وين لها وحو قد ايمان ايها شرعي قدرتي اما بيزا درتي
مقعيق وعبد الرزاق محمد مهمد قاد اوين اي اولا اذا هاي هر مرلا سميي ودولة ما عرقتي هري اوغسو عوني سنة رنتي ونقونا يا مركي آن كمد نقون نحبناها بريق افريكا مركي هران نحبين ايان كيه لكن هدي آن ديب اوغسو لابنا ما عرقتي قاد اي مهم اوغطا هاي امد الصوماليات ايو قد اهان شعبك كنقن ودمدا بريق افريكا
مقعيق وابشر علي سافي Somalia marka xageeda laga hadlayo faa'iido badan bay u leedahay inay ku biirto ururkan halaha bariga Afrika hayeelay adagto hadda marka Tanzania iyo Uganda meelaha saado sharciyad waato ama ID ha ahaado ama wax waro ha ahaade bad ma sharta kaga soo danaysanaysa ku soo waxaysanaysa dadku furfurnaashaal dhaxgeli
marka laga soo togo xurriyada dhanka socdaalka iyo faa'iidooyinka kale ee ay Soomaaliya ka faa'iidi karto hadii ay ku biirto wadamada EAC haddana Soomaalida ayaa aaminsan in suuqa bariga Afrika ay ku soo kordhin karaan ganacsiyo iyo halabuuro kala duwan oo dhanka nolosha ah
wallahi Soomaali waa dad xadaarad leh waa dad aad active ah waxa weeyaan meesha ay yimaadaan waa dad ka muuqda aad uga muuqda markasta oo yimaadaan Soomaali aad uga muuqata hadii socdaal loogu daro وحويان دقاله وحو قاريا إلكو آذيق
قار كميدا أقون يهندا صومالي دا أيا آمنسن إن صوماليا أيسن وحفا إذا أغود جرين إن يكو بيرتو دولو دها بريغا أفريكا فارح إساق وبرتي علمي حريرك عالمي أيا قباه إن وجدد لغالي هاي إن صوماليا أيكو بيرتو دولو دها EAC لغالي هاي أوكليا إن دولو دها سي أي كفا إذي استان دقالها بلوغ صوماليا
ودمدان بريغا أفريكا كومي دوبي وحيابه أغوين أو إرهادين آيان وحاك كوة dhaqaalaha bariyahan loo bixiyay magaca blue economy ama dhaqaalaha badda ee Soomaaliya sidaan ognahay waxay leedahay badda ugu dheer Afrika marka dadka EAC in Soomaaliya lagu daro ma waxaa lagu daneenaya in wadamada kale ee kamid ah EAC ga ay ka faa'iidaan iyaga oo kaliya badda Soomaaliyeed midda labaad ee heshiisyada walaalow ee dawladda Soomaaliyeed ay galeyso waa in laga fiirsado ila hadalka galaayo dadka la galaayo dawladda Soomaaliyeed oo dawlad hadartan Urdun ah in ay ku adag tahay inay xaqiijiso in heshiisada laba dhinac ay ka fulaan dhinacyada ay ka fulaan dhinaca wadamada ay la galeysan ay ka fulaan
maalintii shalay ayay ahayd markii xubno ka socday dawladaha EAC ay safar qiimeyn ah oo ku aadan xubinimada Soomaaliya ee dawladaha bariga Afrika ay ku tageen magaalada Muqdisho taasoo muujinaysa sida ay ku socoto dardargelinta codsiga Soomaaliya ay ku doonayso inay ku biirto amaba ay ugu biirto dawladaha bariga Afrika Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka waxa la diyaar Cabdi Xafid Awil Ismaaciil
barnaamijkeena ayay ku eegayna Turkiga isku dhan iyo gubistii nuqulka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah markasta oo ay isku dhan xaq hore talaabo u qaadato laba talaabo ayay dib u qaadaysaa sida ay sheegeen khubaro ka hadashay amurtan Turkiga waxa uu hore uga carooday dib u baxay lagu taageeray ururka PKK oo dagaal kula jiray Ankara ilaa sanadkii 1984 Turkiga waxa ay dibadda ka muujisay inay diyaar u tahay in ay la kulanto Sweden iyo Finland si looga baaqsado in Ankara isticmaasho awooddeeda qayaxan ee veto-ga talaabo hore loo qaaday ayay ahayd ma laga yaabo hadaba in xulifada NATO dhinac kale arinka uga wareegto oo labadaasi dal ku soo biiraan iyadoo aanay Ankara ogolaan iyada oo wax laga bedelayo dastuurka u yaala xulifadaasi su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Sweden
Turkiga iyo Hungary waxay u diiday in Finland oo iyo Sweden oo fulisay wixii uu Turku ku codsado dhan haddana siyaasadda uu ku sii adkeeyay wuxuu ugu diiday lama garanayo wixii Hungary ugu diiday lama garanayo ururku waa urur ku dhisan wariyaha ugu qarash badan Mareykanka ugu qarash badan NATO qarash ugu badan bixiya dalka waa Ingiriiska dalka labaad waa Jarmalka dalka saddexaad waa France marka Turku konta labaad ku soo biiray NATO xarunta ugu weyn NATO ee Turku taalo waa Konya ciidamada cirka NATO degan operation badan baa laga fuliyay Iraq baa laga fuliyay Libya laga fuliyay Afghanistan baa laga fuliyay Yugoslavia laga fuliyay dagaalka Baltic marka hadda siyaasad ahaan doorasha ku socota intan shirka NATO la qaban dalka Turkiga May, hadii marka Erdogan uu xil ku soo guuleysto go'aankan uu ku adkaysto, waxa laga yaabaa NATO in strategy ahaan go'aan gaadho oo ah in ay Finland iyo Sweden haday qarash ka badan qarashka Hungary iyo Turkiga bixinayaan in cod loo qaado oo loo codeeyo in labada dal lagala noqdo membernimada. Marka kulli xeer hoosaad baa jira ee hadda NATO sanadkan sanad fudud uma aha, maadaama dagaalkiina hadda uu sii xoogaysanayo.
Wadamada Carabta ayaa sidii la rabay aan qaylo badan ka kicin dhacdadaasi ka dhacday Sweden. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Dhacdadii ka dhacay dalka Sweden ee lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, waxaad moodaa dowladaha hadda Carabtu inaanay si bareer ah mas-uuliyadda arrimaha dibadda dowladaha diinta Islaamka fidiya ee jacayl weyn ku yaallaan sida dalka Sacuudiga oo Madina University, dalka Masar Al-Azhar, ama Bahrain, Qatar, Jordan. Marka waxaad moodaa inkastoo dowladda Sweden aad ugu xumaatay in loo gafo dadka muslimiinta ah, haddana arrintaas waxaad moodaa in xisbiyada muslimiinta ah ay ka baqayaan dalka Masar, dalka Tunis oo cabsi ka qabo, Morocco cabsi ka qabto, Sacuudiga cabsi ka qabaan in mataqaanaa laysku xiro taageerada diinta Islaamka oo xukuumadahan ka jira dalalka Carabtu ee siyaasad ahaan ka gaabsanayaan in kooxaha xag jirka ah ay awood ku yimaadaan bulshada, maadaama bulshadu caburin lagu hayo wixii ka dambeeyey 2005-tii kacdoonkii carbeed ee xisbiga Islaamka ee kacdoonkaas. Marka waxaad moodaa hadda in dalalka Carabta lagu mashquulay sportiska, filimada, dalxiiska, culture-ka, oo aan wax badan dalalka Khaliijka oo markii ahaa dalal conservative ah inay xagga liberaalka u guurayaan.
Madaxweyne Erdogan waxa uu hore u soo dhigay doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo ay jirto mucaarad xoogani, waxa ay u muuqataa inuu ku adkeyn doono Sweden sabab la xiriira doorashada. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey inoo soo jeedinayay. Tani intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay waali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Wahagaag dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu u jaleecno nala dhegeystaa heestan dabacsan. codkaasi macaan ee eebbaha u naxariista ee Bashiir Ibraahim Cabdi iyo heestii barkintiisa waxa ay gebagabo ahayd idaacaddeedii aroornimo ee Saaka iyo Caalamka. Tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Baka hadu ka chusha.